the voice of America. ናይ ህብራት ሀገራት ሰብአዊ መሰላት ለዓለማዊ ኮሚሽነር ዘይድ ራኢ ሁሴን ናይ ሰብአዊ መሰላት ስርዓት ብሙሉኡ መጥቃዕቲ ይፍጸሙ ኣሎ ክብል ኣጠንቀቁ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ነዝውን ገብረ ገብረ መድህን።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻብ ንናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪቡ ኣሎ። ኮሚሽነር ዛይድ ራኢድ አልሑሴን ንሰብኣዊ መሰላት ልዕሊ 4 ሃገራት ዘጉልሁ ክኾኑ ከለዉ 4 ሃገራት ጋምቢያ፣ ኡዝቤክስታን፣ ቱኒዝያን ግሪክን ኣብ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣርእየን ኣለዋ ኢሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ህውከትን ዕንወትን ከም ዘተሓሳስብ ብምግላጽ ተዋጋዕቲ ወገናት ብምቕታል ጾታዊ ዓመፅን ብምስዋርን ሓዊሱ ኣብ ገበናት ኩናት ተጸሚዶም ኣለዉ ክብሉ ኸሲሶም። ዴሞክራሲያዊ ሃዋህ ዳርጋ መሊኡ ኣብዝጠፍአላ ኣብ ብሩንዲ ዘሎ ኩነታት እውን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም።
ግራቭ ሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽንስ ኤንድ ኣብዩስስ ባይ ሴኩሪቲ ፎርስስ
ዘተሓሳስብ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ። ሓይልታት ጸጥታን ምልሻን መስወርቲ ስቃይን ጅምላዊ ማእሰርትን ይፍጽሙ ኣለዉ።
ኣብ ቱርኪ ንዝተተኮሱ ቦምባታትን ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝተፈጸሙ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እውን ኮኒኖም ኣለዉ። ድሕሪ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ቱርኪ ብህጹጽ ኣዋጅ ግዜ ንኣሸሓት ሰባት ካብ ስራሕ ምብራር ከምኡ እውን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ ሰባት ዳያኑ ጋዜጠኛታትን ከይተረፈ ምእሳሮም ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም። ናይ ብርክት ዝበላ ናይ ዓለም ሓያላት ሃገራት ጌጋታት እውን ዝጠቐሱ ክኾኑ ከለዉ ቻይና ንናይ ካልኦት መሰላት ንዝሕለቑ ሰብ ሙያ ሕግን ተቃውሞ ዘስምዑን ምእሳራ ነቒፎም ኣለዉ። ሩስያ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ሓሳባት ብነጻነት ናይ ምግላጽን ናይ እምነት ነጻነትን ትዕፍናላ ኢሎም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዝተወሰኑ ጉጅለታት ፈልዮም ምጽላሞም ሻቆለቶም ገሊጾም ኣለዉ።